Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Amen. Gemeente, ons kan staan die woord van die Heere oopmaak by 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes hoofstuk 3. Ons gaan lees vanaf die 11de vers. Geliefdes, net ter inleiding van ons skriflesing, het is baie fascinerend as mens net terugsit en dink aan, as mens nou besig is in 'n gesprek, hoe daar die gesprek ontwikkel, hoe een woordjie gedagte plant in 'n volgende se hart, en so vloei daar die gesprek spontaan voort. En dis wat ons vind in hierdie brief van Johannes. Daar is 'n woordjie wat vir ons nou 'n baie duidelike aanleiding gee tot 'n hele volgende onderwerp. Net om vir u 'n voorbeeld hiervan te kan noem. Hier ons lees hier in 1 Johannes hoofstuk 3, dat hierdie sondige aspek, dat die kind van God nie sondig nie, en dan lees ons daar in vers 10, hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar, elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en ook en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Nou, daar die een woordjie gee nou aanleiding tot die volgende 7-8 verse, wat dan verder gaan praat weer eens oor die aspek van liefde. En dan sal ons sien, ons skriflesing gaan eindig met die woord van daar dat ons hierdie liefde moet uitleef in waarheid. En dan gaan die rest van hoofstuk 3 gaan dan weer aan in hierdie woordjie en in hierdie trant onderwerp dan van waarheid. En dit is die kosbaarhede, hoe die Heere ook vir Johannes gebruik het om hierdie stentbrief aan ons oor te dra. Nou, dit is baie moeilik om 'n volledige struktuur vir die uit te wys, dat hierdie hoofstuk gaan oor dit, en hierdie hoofstuk gaan oor dit, en hierdie hoofstuk gaan oor dit. Ek dink ons het dit al redelik agtergekom, omrede Johannes se skryfstyl. Maar die meeste van die kommentaarskrywers meen dat hierdie boek in twee dele opgedeel kan word. Dat tot en met hoofstuk 3 vers 10 is dit baie ernstig leerstellig gerig. En dan van hoofstuk 3 vers 11 af gaan hierdie leerstellings gaan oor tot in die praktyk. Hoe hierdie leerstellings in die praktyk behoort te lyk. Dan leer hy verder in die praktiese wyse. So ons betree nou die lering vanuit Johannes se pen rondom die praktiese sy daarvan, hoe kan ons prakties in ons lewe toets of ons werklik kind is van die Here en so ook opgeroep te word tot 'n heiliger standaard. Kom ons lees vanaf vers 11. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain, wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Wil vra dat ons net so sal bly sit, dan verenig ons as gemeente in gebed voor die Here. Ons Here, ons Vader, Heer, in hierdie aand wil ons voor U kom buig in absolute nederigheid teenoor U, want Heer, ons is deeglik bewus dat as U nie die uitleer is van U woord nie, sal ons dit nie kan verstaan nie. En dit is die kosbaarhede, dit is die wonderlike aspek van die Heilige Gees, wat ook die leermeester is van die hemel. Want die Heilige Gees leer niks niets nie. En het is tragies dat soveel in hierdie wereld hulle vergryp, dat die Heilige Gees nuwe openbaringe aan hulle skenk. Maar die Heilige Gees is die leermeester van ouds, leermeester van gister, leermeester van vandag en van môre, en hy dieselfde boodskap op sy lippe. En ons wil kom pleit, Here, dat U in U volheid ons sal kom lei in U volle waarheid. Here, daar is nie iets wat ons bang is om rondom te preek nie, want ons weet dat die Heilige Gees die salwing gee om dit verstaanbaar oor te dra. Here, en dit is in hierdie afhanklikheid wat ons voor U wil kom buig. Here, dat U met krag en waarheid U gemeente wil kom aanspreek en toespreek en oproep. En ons wil kom pleit, Here, dat hierdie saad wat gesaai gaan word, dat het sal val op vrugbare grond. Here, dat U in die harte sal kom werk en dat U kosbare siele ook sal heilig, sal reinig en ook waar dit U wille sal kom red. Ons kom pleit in hierdie aand dat U ons sal lei en dat U ons harte sal versterk in U woord, en Here, dat U ons die geleentheid sal gee om al meer en meer heilig gemaak te kan word deur die Heilige Gees se werking ook in en deur ons lewe. Here, ons het een begeerte, en dit is as U sal spreek, want ons as U knegte luister graag. Amen. Ons het ons skriflesing begin met hierdie 11de vers, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. En vanuit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, en dan as hierdie teksvers as ons vertrekpunt, wil ons met u praat onder die tema leef liefde uit. Leef liefde uit. Nou, hierdie tema kan op twee maniere verstaan word. Dit kan op 'n aktiewe en op 'n passiewe manier verstaan word. Die aktiewe manier, leef liefde uit, so eenvoudig soos dit. Wees gehoorsaam aan hierdie gebod van die Here, hierdie boodskap van die Here wat ook nou na u toe kom. Gaan leef hierdie liefde uit waarvan ons praat. Maar dan ook in die passiewe wyse. En albei is waar in hierdie gedeelte. Laat hierdie liefde deur jou uitgeleef word. Daar is in 'n mate ook 'n aspek dat ons nie uit onsself uit hierdie liefde kan uitleef nie. Dit is so in lyn met wat Paulus skryf in Filippense 2 vers 12, laat werk julle eie heil uit met vrees en bewering. En hierdie werk julle eie heil uit word in die passiewe vorm geskryf. Maar toch is daar 'n aktiewe gevolg van hierdie passiewe uitleef daarvan. Hou ons nog kop met die passief en die aktief. Is ons daarom aktiewe luisteraars dan vanavond? Geliefdes, daar is iets wat die Here in ons hart kom doen. Hy het ons siel kom red. Hy het sy gees in ons hart uitgestort. Hy het ons deel gemaak van sy liefde. Laat ons hierdie liefde uitleef. Ek dink dit is nodig om u in te lig dat hierdie liefde wat uitgeleef moet word, daardie welbekende Griekse woord agape liefde is nie. Dit is die goddelike, selfopofferende, dienende liefde waarvan ons vanaand praat. En hierdie dienende liefde moet ons uitleef. Want liefde is die uitstaande kenmerk van 'n Christen.
Sien, daar is baie kenmerke wat mense koppel aan Christenskap. Dink bloot aan daar die echte stekentjie wat op een stadium baie achter op die voertuig geplak was. As jy hier die persoon voor in die verkeer gesien het, want jy geweet, jy kan nie nou kwaad word vir hom nie, want hy is een Christen nie, en ons kan nou nie kwaad word vir meer Christene nie. Ons word dadelijk herinner aan die kruis wat so graag gedra word om mense se arms of om mense se hals. Dit is een symbool, een kenmerk, een kernteken ook van Christenskap. So is dit ook op een stadium baie prominent gewees in die EG kerk en vooral die nieuwe protestante kerk, wat natuurlijk die naam van hierdie kerk was, voordat hy ook verander is in 1986, dat op die lapel van baie mense se baadjies, daar so pen daar so ingedruk word, so merkie, met twee vraagtekens, toe die EG3 baie prominent uitgeleef was en uitgevoer was, en dan vraag mense, maar wat beteken hier die twee vraag, baie duidelik een geleentheid, maar is die seker, dat jy vandag sou sterwe dat die hemel toe gaan? Die tweede vraag, wat daar die tweede vraagteken die dan verteenwoordig, is as jy voor die Here staan, hoekom moet hy jou toelaat in die hemel? Dit is kenmerke, kentekens van Christenskap. Maar ek wil vir jy sê, baie mense kan hierdie kenmerke op hulle lapel dra, en op hulle, en om hulle nek hang, maar hulle het nie daar die kenmerke in hulle hart nie. Want daar is een kenmerk van Christenskap wat jy nie kan namaak nie, wat jy nie voortdurend kan uitleef nie, en dit is liefde. Want hierdie liefde is nie in hierdie sin noodwendig net een enkele aksie nie, maar dit is een leefstyl, want dit is een wese wat verander is. Jy is nie meer in die duisternis nie, jy is nou in die lig, jy is nie meer kind van die duivel nie, maar nou een kind van die Here. Daar is een wesenlike verandering wat plaasgevind het in jou hart, in jou leven. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons dat alles nuut geword het, die ou dinge het verby gegaan, sien daar is een verlede aspek, daar is in wese een haatlike aspek in mense vorige optrede, ja daar is optredes wat gekoppel kan word aan sogenaamde definities van liefde, maar in wese is jy nie liefdevol nie, want daar die liefde wat uitgeleef word is baie keer self verheerlikend. Waar as jy gered word, is jou hele wese verander, het die geest van God inwoning in jou hart kom maak, het die geest van liefde, wat in ons hart uitgestort is, soos wat Romeine 5 vers 5 ons leer, het ons deel van hierdie liefde, en moet ons dit uitleef. En daarom praat ek met jy onder hierdie thema, leef liefde uit. Liewe luisteraar, hierdie is 'n boodskap en is 'n opdrag aan alle Christene. Want het help nie ons roep ongeredde op om hierdie liefde uit te leef as daar die liefde nie eens in hulle hart geopenbaar is nie. Dit is wanneer mens fariseers kweek vol in hulle gedagtes van die kennis van die Here, maar nie soos wat ons in die Pinksterreeks ook aangehoor het, daar die ondervindelikheid daarvan nie. Ons kan baie mense skool rondom die uitleef van liefde, maar daar is een spontaniteit wat vloei uit die kind van die Here. Want as jou hart vol is van die Here, dan sal dit mos tentoongestel word in jou lewe. Dan kan jy nie meer keer hierdie liefde wat borrel van uit jou hart uit nie. Dit is soos 'n damwal, wat nie meer daar die teestand kan bied, as daar 'n baie groot kraak inkom nie. Daar die damwal bars oop. En so as die liefde van God in jou hart geopenbaar is, sal daar die damwal van selfverheerliking, van daar die eie ek, daar die vlees, sal bars, sal breek, en die liefde van die Here sal vloei in jou lewe en deur jou lewe. Sien, hierdie liefde is iets wat 'n goddelose persoon nie kan namaak nie. En daarom moet ons kyk as Christene na hierdie belangrike aktiewe passiewe opdrag, dat ons tog net weer ingeskerp word. Want soms is daar 'n baie geliefde mesie in die kombuis wat stomp raak. En dan moet jy daardie mes weer bietjie skerp maak. En so moet ons ook skerp gemaak word, weer opnuut opgeroep word om hierdie liefde uit te leef. Want dink ons almal kan saamstem, die lewe is besig. En dit gaan druk. En daar is uitdagings. En ons word baie vinnig ingesluk deur al hierdie probleme, al hierdie besighede, dat ons soms vergeet waarvoor ons hier is. Dat ons vergeet is wat is ons doel. Ons dink nader aan dit, ons is vasgevang in hierdie, soos wat die Engelsman sal sê, in hierdie rat race. Ons is besig om te veg net rondom oorlewing, dat ons baie keer die opdragte van die Here vergeet. So laat ons weer eens herinner word aan hierdie belangrike opdrag, hierdie belangrike boodskap, dat ons hierdie liefde moet uitleef. Daar is drie gedagtes wat ons graag vir u wil voorhou, drie redes hoekom ons hierdie liefde kan en moet uitlewe. Lewe liefde uit in die eerste gedagte, want dit is God se verwagting. Want dit is God se verwagting. Vers 11 sê, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. God wil deur alle eeue heen, het hy hierdie verwagting, wil hy hê, dat ons in liefde teenoor mekaar moet optree. Dus, al daardie wette, dat ons mekaar in liefde moet hanteer, dat jy die andere hoor moet ag as jouself, dat as die Israeliete ook enige fout begaan het, dat hulle dit verdubbeld moet regstel, dat as daar enige diefstal plaasgevind het, dat het soms tot 7 maal terug vergoed moet word, dat jy respek moet hê vir mekaar, dat daar die liefde uitgeleef moet word vir mekaar. Want God is ook een God van orde, en so is sy liefde ook een verordening ook aan ons. Hy gee vir ons die opdrag alreeds in die Ou Testament in Micha 6 vers 8. Ek weet nie wie is Micha nie, maar ek ken van Micha. Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Heere van jou anders, as om reg te doen? En let nou op, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Een Nuwe Testament is een tekst wat ook baie duidelik hierdie opdrag aan ons skenk, en is uit die pen van Paulus gedrewe deur die Heilige Gees, Romeine 12 vers 10. Wees hartelik teenoor mekaar met broederliefde. Die een moet die ander voorgaan in erebetoning. Geliefdes, daar is eindelose tekstverse wat praat rondom hierdie gedagte. En ons het nie vanaand tyd om al hierdie tekstverse aan die voor te hou nie, en ons hoef regtig nie baie ver in die Bybel te gaan soek om te sien dat God verwag liefde van sy volgelinge nie. Teenoor hom, maar teenoor mekaar. Want ons kan nie sê dat ons God lief het, maar ons het nie ons medemense lief nie. Die feit dat jy God lief het, sal tentoongestel word in jou liefde vir mense. En ook so aan die ander kant om. Jy kan nie sê jy is lief vir mense, maar jy is nie lief vir God nie. Van waar af kom daar die liefde? Want liefde kom vanuit God, want God is self liefde, sê 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16. God is liefde, hy skenk dit aan ons. Ons word van wese verander, ons word uit sy saad gebore, ons kry deel van hierdie goddelike natuur. Is dan die natuur van God nie ook liefde nie? So dus is hierdie opdrag ook aan ons, om hierdie liefde uit te leef. Dr. Henry Spence skryf die volgende rondom die opdrag wat God verwag. Die Engelse luisteraar sal my moed verskoon vir my gebrekkige Engelse uitspraak. Not merely in the beginning, but from the beginning, it was among the first announcements and it had never ceased to be in force. Jerome, in his commentary on the Galatians in chapter 6 verse 10, tells us that when St. John became too infirm to preach, he used often to say no more than this: "Little children, love one another." His hearers at last wearied of this and said, "Master, why dost thou always say this?" He answered, "It is the Lord's command." He replied, "And if this alone is done, it is enough." As die kind van die Here een opdrag moet onthou, soos ons mekaar lief hê. En ons moet hierdie liefde uitleef. Want hierdie liefde kan 'n menigte sondes bedek. Hierdie liefde vergewe. Hierdie liefde bou die een die ander op. Hierdie liefde kweek 'n gemeenskap in 'n gemeente wat mekaar opbou en versterk. Hierdie liefde is nie agteraf nie. Hierdie liefde plaas die een nie bo die ander nie. Hierdie liefde dien mekaar. Plaas jouself agter, plaas die ander voor, het die ander prioriteit bo myself. Hoe wonderlik sal dit nie wees as daar liefde ten volle uitgeleef word onder ons nie. Geliefdes, as ons bid vir herlewing, moet ons bid vir 'n hart wat lief word vir mekaar. Ons kan nie bid dat die Here nog meer en meer siele aan ons moet skenk as ons nie liefde uitleef onder mekaar nie. Hoekom wil die Here enige siel skenk aan 'n gemeente wat mekaar heeltyd opvreet? Dus is hierdie opdrag nog heeltyd die Here se verwagting dat ons mekaar moet lief hê. Jesus Christus self leer in Johannes 13 vers 34: "Een nieuwe gebod gee ek julle." Onthou julle vooraan toe ons daardie gepraat van daai nuwe gebod waarvan Johannes ook praat in hoofstuk 2. Dit praat nie van die tydstip wat nuut is nie, maar daardie versterking, weer eens beklemtoning, soos wat ons ook in die inleiding gepraat het, daardie net weer eens onder ons aandag bring met nuwe intensie, met nuwe intensiteit dan ook. Dit is hier die nuwe gebod wat hy aan ons gee. "Een nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê." Klink soos 'n opdrag, want dit is 'n opdrag. Ons as volgelinge van die Here word juist gekenmerk aan ons liefde vir mekaar. Hierdie opdragte het Jesus herhaal in Johannes 15 vers 12, Johannes 15 vers 17. Die Heilige Gees het die manne van God gedrywe en dieselfde opdrag laat neerpen in 1 Petrus 1 vers 22, 4 vers 8, 1 Johannes 2 vers 5 tot 7, 1 Johannes 3 vers 11 wat ons nou mee bezig is, vers 24, 2 Johannes vers 5. Geliefdes, God verwag liefde. God verwag dat ons hierdie liefde moet uitleef, dat ons mekaar vurig moet lief hê, ernstig moet lief hê, altyd moet lief hê, selfopofferend moet lief hê. Baie keer dink ons aan hierdie liefde wat ons teenoor mekaar moet hê as bloot net 'n riglyn, dat het dalk net is vir die sagmoediges onder ons en ek is nou te taf om hierdie liefde uit te leef. Dit is nou regtig net vir die ou sistertjies, hulle is mos nou sag, hulle kan die liefde maar uitleef. Ons kan maar nors wees en die ander maar net lelik uitkyk. Hier is 'n opdrag aan alle volgelinge van die Here: leef hierdie liefde uit. En dit maak geen afbreek aan manlikheid nie, maar eerder versterk dit. Want as ons kyk na die definisie van manlikheid, kyk ons definitief na Jesus Christus toe. En hy is in wese liefde. En as ons karakter nie in lyn is met Jesus Christus se liefde nie, is daar 'n probleem. Hy moet ons gaan buig voor die Here en pleit dat hy hierdie karakter aan ons skenk. Ons moet mekaar lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. Dan vra vers 12 die vraag, en waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. So wat leer hierdie gedagte vir ons? Dit gaan in lyn met vers 13. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Wat is die optrede van die wêreld? Haat. Moord. Wat leer vers 15 vir ons? Dat ons iemand haat, is ons hulle moordenaar. Dit is hoe ernstig God het sien. Dit staan teenoor mekaar, haat en liefde. Wat ons uitleef, wat die vrug is in ons lewens, is dit 'n toonstelling van wat se karakter ons is. Aan ons vrugte sal ons dan geken word, is net nie waar nie? As ons deeltyd in wese 'n haatlike persoon is en net haat uitleef teenoor mekaar en heeltyd mekaar byt en almal moet afbreek om myself te verhoog, niemand bo myself te kan stel nie, almal moet my dien, almal moet my verheerlik, almal moet altyd net dans na my my verwagtinge, almal moet spring as ek sê spring, hoe kan jy dan sê jy is kind van die Here? Maar kind van God lewe liefde uit. Teenoorgestelde, nie soos Kain wat jaloers geword het toe Abel se offer aanvaar was en syne nie. Plaas gaan hy net na sy broer en laat hy hom leer, laat hom wysheid en insig skenk, laat hom tog insig kon bied rondom hoe om 'n korrekte offer voor die Here te kan bring. Maar nee, die vlees word geopenbaar en hy haat sy broer. Want sy broer se offer is aanvaar en syne nie. So wat is die uitleef van hierdie gesindheid, hierdie vleeslikheid? Moord. Sien jy, nou loop hierdie haat en moord. Geliefdes, nou gaan ek iets sê wat die boereharte baie diep ook tref. Ons kan ook nie ons regering haat en ons mede-inwoners in hierdie land haat nie. Want ons het 'n ander karakter, 'n ander wese. Raak ons ongelukkig oor ongeregtigheid? Absoluut. Maar ons kan nie haat nie. Want 'n kind van die Here mag nie moor nie. Dis hoe ernstig dit is. Geliefdes, hierdie wêreld haat regverdigheid. Hulle haat die lig en dus sal hulle ons haat as gevolg van ons karakter, ons wese wat God aan ons geskenk het, ons natuur, die goddelike natuur wat ons deel geword het. Terwyl hierdie wêreld uitroep, veral in hierdie maand baie prominent, liefde is liefde, sy eintlik besig om haatlik op te tree teenoor God en teenoor Christene. Hierdie wêreld het nie liefde nie, want hulle wil liefde definieer sonder God. Maar die liefde is vanuit God, want God is liefde. Geliefdes, laat ons nie soos hierdie wêreld optree nie. Laat ons nie haat soos hierdie wêreld haat nie, maar laat ons hierdie liefde uitleef. Skep moed, die wêreld haat ons, omdat hulle Jesus Christus eerste gehaat het. Verder het die Here hoekom ons liefde moet uitleef, want ons is gered. So eenvoudig soos dit, want ons is gered. Vers 14 sê, en ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Verstaan ons aldag regtig, wat beteken redding? Van wat is ons gered? Ons is gered van God se toorn. Ons is gered van die ewige hel. Ons is gered van sonde. Ons is gered van die liefde van hierdie sonde. Ons is gered vanuit die vaderskap van die duivel. Ons het geskenk dat Jesus Christus ons ook oorgebring het van hierdie duisternis na die lig. Ons het nou God as ons geestelike vader. Sien, daar is 'n wese wat kom verander het. Het jy al ooit iemand probeer verander met jou woorde? Ek denk ons allemaal kan sê ja. Het dit ooit gewerk? Nee. Een mens is definitief meer hardkoppig as 'n donkie. Maar God kon verander die wese. Hierdie redding waarvan ons praat is 'n massiewe werk van God. Geen mens kan dit namaak nie. Geen mens kan dit enigszins in homself of in iemand anders doen nie. Want as ons dan daar van God wat ons nooit by kan uitkom nie, daar is 'n heiligheid wat ons nooit kan smaak sonder Jesus Christus, wat het aan ons skenk nie. Ons is in wese sleg, ons haat God, niemand soek God nie, daar is niemand verstandig nie, selfs nie een nie, sê Romeine hoofstuk 3. Sien, dit is in hierdie haatlike toestand wat ons selfs teenoor God gehaat het. Maar kyk nou, God het sy liefde aan ons bewys. Sê Romeine 5 vers 8 en 1 Johannes 3 vers 1. Dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Johannes 3 vers 1, 1 Johannes 1, 1 Johannes 3 vers 1 sê, dat ons kinders van God genoem kan word. Hy het sy liefde aan ons kom bewys, en het ons gered, vanuit hierdie sondige modderput, wat ons onself nie uit kan pluk nie. Hierdie put, wat uiteindelik sy bodem sou uitval, val tot in die bodemlose put, waar daar die wurm nooit sal ophou vreet nie, waar daar die vlamme nooit sal ophou brand nie, en daar die ewige duisternis, God het ons daaruit kom red. En het ons ook kom red, vanuit hierdie liefde vir sonde. Kyk, die groot werk wat God kom doen het, kyk wat die Here ons alles vanaf en weg van gered het. Hy is 'n goeie Vader, wat nie net sê hy is lief vir ons nie, maar het kom bewys. Hy het sy lewe vir ons afgelê, terwyl ons nog 'n haatlike gesindheid teenoor hom gehad het. Terwyl hy hang aan daardie kruis, dink aan jou en my, het ons redding kom bied. Sy bloed het gevloei ter reiniging van ons sondes. Ons is nou deel van sy bruid. Ons is sy geliefde kinders. En hierdie bring 'n motivering na vore om hierdie liefde wat God teenoor ons kom bewys het, te kom uitleef. Geliefdes, ons moet raak sien in hierdie tekstvers dat die uitleef van liefde 'n bewys van redding is. Sien, die feit dat jy in liefde leef teenoor mense is 'n bewys van jou redding. Want die duisternis haat en die lig het lief. Daar is vrugte wat by die onderskeie bome dan pas. Die vrug van die ongereddes is haat en moord, terwyl die vrug van ware bekering is die uitleef van goddelike, selfopofferende, dienende liefde, sonder, let op hierdie woorde, sonder om 'n klop op die skouer te verwag. Hierdie uitleef van liefde is selfs wat niemand sien nie. Waar jy niemand hoef te vertel nie. Want hoekom doen jy dit dan? Doen jy dit vir jouself? Of doen jy omdat dit jou wese, jou karakter is, wat God kom verander het? Let op, dat 'n kind van die Here nie nou aangeplak moet lief hê nie, maar dat hierdie liefde 'n blote uitleef is van die karakter van die Here. Kom ons lees nie daardie tekst aan. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. So, kom ons sê dit eenvoudig. Hoe weet ons, ons is gered? Ons het lief. Want ons karakter is verander. Ons hele wese is verander. Sien, as ons hierdie raak sien, moet ons besef, dat hierdie uitleef, die manier hoe ek myself hanteer, my daaglikse wandel, my hartsgesindheid teenoor mense, is 'n verklapping van die gebrek aan redding wat dan in my hart is, of dan die vrug van ware redding wat aan in my hart is. Sien, want 'n kind van God se hele lewe, sy hele wese sal die van liefde wees. En indien jou karakter nie verander is nie, sal die woorde van Johannes 5 vers 42 waar is. Maar ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie. Want Jesus het gesê, in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels, my volgelinge is, my kinders is, as julle liefde onder mekaar het. So hoe weet die wêreld, hoe weet mense rondom ons, wat is die vrug van ons redding? Liefde. Wil vra, hoe lyk jou liefde teenoor ander mense? Lyk ons liefde teenoor mekaar in hierdie kerkgebou? Hoe lyk jou liefde in jou gesin? By jou werksplek? In die uitgebreide familie? Is dit liefdevol of haatlik? Ek wil egter ook kwalifiseer dat die liefde waarvan ons hier praat is nie die wêreldse definisie, daardie afgewaterde, wêreldse, sondige, alles aanvaarende liefde van hierdie wêreld nie. Ons praat nie hier van 'n ruggraatlose liefde nie, maar een wat uit 'n heilige passie, vanuit God gebore, dat hierdie liefde uitgeleef en daardie dryf van ons hart is. Want as 'n karakter in wese wat kom verander is, dit is deel van God. Dit is hierdie saad van die Here wat aan ons geskenk het, hierdie natuur wat aan ons geskenk het, wat ons uitleef. Ons sien, ons is gebore uit Hom. En die uitleef van hierdie liefde moet ons in lyn bring met die korrekte definisie ook van hierdie liefde. En as ons enigstens wonder hoe lyk dit, moet ons na Jesus Christus gaan kyk. Want Hy is die volmaakte, die heilige, die reine uitleef van hierdie liefde. Dit is hoe ons moet wandel. Nou word tog vir die wys dat Hy sy bediening begin het deur om te preek in Matteus 4 vers 17, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Daai seker die liefdevolste woorde in hierdie wêreld. Bekeer julle. Want daardeur word die hart van God openbaar. Dat dit nie 'n opdrag is wat jy uit jouself uitgaan kan regkry nie. Maar dit juist 'n genade geskenk is van God wat jou wil red. Bekeer julle. Maar ek kan nie. Presies. Dat die Here Jesus Christus ons wil kom red. Sien, Jesus Christus het gepreek, maar het ook net daarna Matteus hoofstuk 4 uitgegaan en siekes gaan versorg. Jesus Christus was op 'n stadium genoem die vriend van wynsuipers, maar die groot verskil is tussen deel van hierdie wêreld, is Hy het hierdie wynsuipers geroep tot bekering. Jesus se liefde het nooit sy sin van geregtigheid beklad nie. Jesus se liefde en die uitleef daarvan het nooit die uitleef van geregtigheid oorheers nie. Maar inteendeel was dit in perfekte harmonie met mekaar. Want omrede God liefde is, moet Hy haat wat sleg is. Sien hoe komplementeer hierdie aspekte van God mekaar. Sien, Hy die fariseërs streng bestraf. Die verkoopmans het uit die tempel gejaag met 'n sweep. Maar op 'n ander geleentheid het Hy geween oor die herderloosheid van die mense voor Hom. En duisende gevoed, genees, wondere in mense se lewens kom verrig. Dooie is opgewek uit die doodheid. Geliefdes, hierdie attribute van God was in perfekte harmonie. En dit sal ook ons definisie van hierdie liefde moet wees. Want ons is deel van hierdie redding. Sien, hierdie wêreld Jy sê, ons is baie liefdeloos as ons spreek vanuit 'n kansel dat mense sondaars is. Maar hoe anders gaan jy soek vir verlossing as jy nie weet jy is skuldig nie? Geliefdes, ek dink al die mense gaan hulle tonge opkou as hulle daar in die hel kom en hulle verlang, soos daar die ryk man aan die boesem van Abraham, om net sy geliefdes te gaan waarsku. Geliefdes, die uitlee van hierdie liefde moet 'n goddelike definisie gepaard gaan. Die laaste aspek wat vir ons baie ook prakties gaan rig oor hoe lyk hierdie uitlee van liefde, en ek hou dit vir die voor die laaste punt, leef liefde uit, want God se liefde is in jou. So het ons nog heeltyd in 'n mate aangeraak het, maar ons fokus nou juist op hierdie gedagte. Vers 16 en 17 sê, hierin het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Sien, hierdie liefde wat in ons hart uitgestort is, sal wees soos wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dring ons. Sien ons nou daar die aktiewe uitleef hiervan. Want die liefde van Christus, dit is nie my liefde nie, maar die liefde wat ek van God ontvang, leef ek nou uit. Wat ons verniet ontvang, gee ons dan verniet ook weg. Dis hierdie uitleef daarvan. Dit is 'n voortdurende uitleef daarvan. En dan let op vers 16. Dat hieraan het ons die liefde leer ken, en dan word daar vir ons 'n voorbeeld van Jesus Christus voorgehou. Want ons kan nie liefde verstaan buiten God nie. Ons weet nie wat is liefde, behalwe deur om die voorbeeld van Jesus Christus te ondersoek nie. Want 1 Johannes 4 vers 18 en 16 wat ons al reeds aangehaal het, God is liefde, leer vir ons sy karakter. En dit word baie prakties raak gesien in die evangelie boodskap. Dat hy sy lewe vir ons afgelê het, ja, hy het dit neergelê, hy het dit oorgegee vir ons as mens, hy het die hemele prys gegee, 'n diensknegt kom word op hierdie aarde, en hy het kom dien, hy het kom soek die wat verlore is, en hy het kom sterf vir die mensdom. Sien, is hier die liefde wat ons deeglik van bewus is, dat ons dit nie verdien nie. Ons het dit nog nooit verdien nie, en ons taal dit nooit verdien nie, maar het is uit bloot uit Godse genade dat hy het ons geskenk het. Hierin is vir ons 'n les. Ons wil net liefde uitleef wanneer mense dit verdien. Doen so, volg hierdie lysie, dan sal ek baie liefdevol wees. Die Heer het hierdie karakter kom uitleef toe ons God nie gesoek het nie, toe ons in rebellie teen God was, toe ons in wese hom gehaat het, toe ons die spreekwoordelike vuist in die hemele gebal het. Maar dank die Here vir Jesus Christus se voorbeeld. Dank die Here dat Jesus Christus nie soos ons as mense is nie. Want as Jesus Christus in wese soos ons as mens was, sou hy nooit aarde toe gekom het nie. Maar hy is waarlik God, waarlik liefde, volledig liefde, en hy die hemel 'n prys gegee, en hy het aarde toe gekom, en hy het die liefde aan ons kom bewys, deurdat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En hierdie liefde moet ons uitleef, want hierdie liefde woon ook nou ryklik in ons hart. Romeine 5 vers 5 wat ons net nou ook vlugtig net aangeraak het, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, het ons net 'n bietjie van hierdie liefde, of is dit uitgestort, mildelik en vry. dat hierdie liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek het al hierdie illustrasie vir u vertel, dat daar in die sonnaskoolklas vir 'n klein dogtertjie geleer word dat sy Jesus Christus in haar lewe moet aanneem en innooi. Sy kyk toe die onderwyser so en sê, maar Jesus Christus is groot en ek is klein, hy gaan oral in my lewe uitsteek. Dit is precies hierdie liefde wat in ons harte uitgestort word. Dit sal oral in ons lewe uitsteek. Maar nou kan jy dalk vra, hoe? Wat word van my verwag? En ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Af te lê. Dit beteken dat my wil, my begeertes, nie meer prioriteit geniet nie. Ek het nie meer regte waarop ek staan nie. Ek gee dit prys. Ek dien. Maak dit 'n mindere mens van my? Maak dat ek 'n swakker karakter is? Sê nee, inteendeel bevestig dit 'n sterk karakter. Het Jesus Christus 'n swak karakter gehad? Dink die sterkste, maar die beheerste temperament wat nog ooit hierdie aarde gesien het. Wat hierdie aarde nog ooit gesien het. Kom ons sit in my sinskonstruksie in lyn. Geliefdes, ek hoef nie getrou te wees om die huwelik as 'n voorbeeld nou te gebruik in hierdie selfopoffering nie. Ek dank die Here vir ouers wat die Here liefhet en baie lief is vir mekaar. U is deeglik bewus dat my moeder baie siek is en sy lê in die bed sonder krag, soms sonder asem. Maar as daar iets is wat sy soek, as daar selfs 'n kreun gelykie kom, stop my pa waarmee hy besig is. En hy gaan na toe en hy vra, hoe kan ek jou help? Kan ek vir iets ingooi om te drink? Kan ek vir jou broodjie gaan smeer? Dan smeer jy broodjie, maar sy is nou eintlik nie lus vir hierdie gewees, en dan gaan kry my iets anders uit die yskas uit. En ek, een keer nou lag ek lekker vir my pa, ek, hy, my ma soek iets, hy gaan koop 'n boks van dit, by die supermark. Dit is 'n wonderlike voorbeeld van selfopofferende liefde. Daardie dienende gesindheid wat alles opoffer. Meen dadelik, baie mense, as daar sulke geweldige stryd kom in 'n familie, is die egskeidingssyfer baie hoog. Maar dank die Here vir daardie voorbeeld van dien, selfs deur diepe waters. Dit is wat ons moet doen, dit is hoe ons moet uitleef, dit is hoe ons liefde teenoor mekaar moet bewys. Ek doen afstand van my eie regte, van my eie wil, my eie begeertes, en ek omhels die familie wat die Here aan my geskenk het. Geliefdes, kyk bietjie rond in hierdie kerk, kyk vir mekaar. Ons het 'n geestelike familie. Die Here het dit so beskik, die Here het dit so bestuur, dat ons in hierdie gemeente is. Jy het gehoor die formulier wat vanoggend uitgelees word. Is dit verseker dat die Heilige Gees u gelei het om by die gemeente betrokke te word? Geliefdes, ons almal het daardie vraag beantwoord as u bely is 'n lidmaat van hierdie kerk. Die Here het ons hierby gevoeg. Die Here het ons aan mekaar toevertrou. Maar sorg ons vir mekaar. Ons is die liggaam van Christus. En as die een lid lei, lei die liggaam. Ek wil sê, as jy nie hier kan dien nie, hoe kan jy daar buite gaan dien? As jy nie hier liefdevol is, en oor jou medebroeders en susters, wat die liefde van God in gemeen het nie, hoe kan jy die liefde gaan uitleef? Jy kan nie. Jy sê, het God lief, die die mense rondom jou lief. Maar hoe kan ons sê, ons in mekaar lief? Maar ons wil heeltyd gedien word, in plaas van om andere te dien. Hoe kan ek vir iemand sê, ek het jou lief, maar ek bewys dit nie? Ek tree nie op, en ek reageer nie op hierdie liefde wat posvat in my hart nie. Geliefde, dit is 'n leen, as jy sê jy is lief vir iemand, en jy bewys dit nie. As daar hulp gevra word, en allemaal bly toepstil, ek gaan nie nou help nie. Klaag, ek het ook groot geword in 'n pastorie, en hy het altyd verwys na die simpel 7, daar so in Sasselburg gemeente, want is altyd die selfde 7, wat altyd gedien en gehelp het. Is dit die gebrek van liefde wat ons het? Dat ons toch net nie hier die dienende geest wil uitleef nie. Geliefdes, ons moet ernstig ons hart gaan toets. Het ons die Here lief? En bewys my dade dit. Hoe kan ek as iemand my bel en sê, ek het nou 'n krisis? Sê nie, skies, ek is nou besig, ek kan jy nou sien nie, maar eindelijk is jy besig om lekker op jou rusbank te sit. Klomp verskonings, lui verskonings, selfdienende verskonings, om in so 'n mate sê, haatlike verskonings. Want let op, wat sê vers 17, want wie die goed van die wereld het, en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Ja, hier is sekerlik eerstens 'n konnektasie aan finansieel of materiële goed, om so mekaar te ondersteun, maar ek wil sê, hier is ook 'n baie duidelike beginsel, my tyd vir iemand te offer, my raad vir iemand te offer, dit wat ek het om te bied, dit vir iemand in nood en in gebrek te offer. Mense in krisis situasies, kan ons vir jou 'n bordjie eetgoed bring, kan ons vir jou bid, en dan bid jy, jy sê nie net jy bid nie, al stuur jy 'n voice note, stuur dan die voice note, maar bid dan vir hulle, bid saam met hulle. Laat ons nie, net sê ons het mekaar so verskriklik lief, maar ons leef dit nie uit nie. Kyk wat sê vers 18, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong, maar met die daad en in waarheid. Dr. Willie Maree het altyd gesê, jy moet 'n keuse doen. Nie 'n keuse maak nie, jy moet 'n keuse doen. Ons moet nie liefde praat nie, ons moet liefde leef. Geliefd is hier die boodskap vir ons baie belangrik as Christene. Om ons op te skerp, vlijmskerp te maak, nie om mekaar op te sny nie, maar om mekaar te dien in liefde. Dit is 'n oproep, om hier die liefde wat in jou hart is, uit te leef. As jy daar in jou hart sit, en die Heer het jou oortuig, maar hier die liefde is nie in jou hart nie, dan wil ek vraag, jy moet asseblief achterbly, dat ons met jy kan praat, dat ons die weg van saligheid kan aanwys. Want dan sê die skrif, nie ek nie, dan is die liefde van God nie in jou nie. Geliefde kinders van die Heer, laat ons mekaar lief hê, nie met woorde, of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Laat ons liefde uitleef. Amen. Kom ons bid saam. My Here, ons Vader, Here, baie dankie vir U woord. Dankie Here dat U bemoeienis met ons as mens maak. Here, dit is oorweldigend om die goddelike inspirasie van die skrif te kan sien. En ek kan beleef dat geen mens hierdie woorde so kon vasbind nie. Maar dat dit werklik uit die Heilige Gees gedrywe is. Here, van die wysheid wat ons hieruit put, die goddelikheid, Here, dit dra u vingerafdruk. Here, dankie dat u met ons praat. Dankie dat u ons as u gemeente leer. Dankie, Here, dat u ons lei, dat u ons inskerp. Dat u hierdie kosbaarhede bevestig. Ons oproep. Ag Here, dankie vir u grote genade, ook vir hierdie tydige boodskap. Here, ons wil kom pleit. Here, ons hoor hierdie boodskap aan en ons is deeglik bewus dat ons nie aldag hierdie liefde ten volle uitleef nie. Maar Here, ons wil kom pleit dat ons in hierdie liefde sal groei. Here, soos wat ons groei in heiligmaking, dat die vrug van die Gees, wat eerstens liefde is, dat het al meer uitgeleef word in ons lewe. Ons weet het is u vrug, en ons sien u vingerafdruk ook so in ons lewe. U karakter wat u aan ons kom skenk, die wese wat u kom verander het en ons deel gemaak het van u. Here, ons is dankbaar dat daar sulke, Here, ons wil die woord gebruik, tastbare bewyse is van ons saligheid, die uitwerking van die innerlike hoop. Here, dankie vir hierdie duidelike bewyse, hierdie reguit boodskap, Here, ondubbelsinnig wat u ook vir ons wil sê, en ons wil u daarvoor dank. Here, gaan asseblief saam met ons, dra ons asseblief deur, en bring ons weer veilig hier by mekaar. Here, belangrik en bo alles, help ons om hierdie liefde uit te leef. In u diens, Here. Amen. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons slotlied, hartlik staan. Note ook kan kry. Geliefdes, kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.